Campus FM jipprezenta Kelma ġib lill-oħra. Jipprezentaw il-programm Father Joe Borge flimkien mal-Professur Joe Friġieri.
Jien Fader Joe Borge għal darba oħra nsellimkom flimkien mal-ħabti l-Professur Joe Friġieri. Nsellimlek Joe.
Lilek u l-issemmija kollha tagħna.
Aħna ddiskutejna ħafna kliem tul li nissensiela u nieħu gost ngħid li nies li ltqajt magħhom u li semgħu il-programm ħadu gost bih, sabu interessanti l-part li konnu ngħidu fuq il-kliem u manki l-ħsibijiet tiegħek u riflessjonijiet filosofiċi tiegħek Joe. Għamma kellna klim twil u klim qasir. Imma naħseb illum għandna l-iktar kelma qasira li ħankunu diskutejna fis-sensiela. Illum ħanieħdu l-kelma ħa. Żewġ it-tribiss. Eħe huwa.
Huwa verb komuni ħafna li ntuża f'ħafna espressjonijiet kif se naraw l qudiem f'dal-programm. It-tifsira ewlenija naturalment hija to take, tieħu jew tikkonfiska, taċċetta jinkella tirċievi. Interessanti ħafna dal-verb, ġew, għaliex it-tielet radikali tiegħu hija id-de.
Id-de fejn tidħol?
Tidħol jien hija radikali moħbija li tidher fil-participju meħud. Meħud tispiċċa bidde wkoll. U fl-imperfett, jiġifieri fil-preżent, fil-plural biss, nieħdu, tieħdu.
U anki fil-perfett, jiġifieri fil-passat, ħadet, ħadna, ħadu, u naturalment ukoll fl-imperattiv.
Fil-plural biss.
Interessanti.
Jema tidher imkien.
Interessanti. Ma kif jiġru daw l-affarijiet?
Jiġru normalment ir-radikali moħbija tkun jew il-ja jew il-we. Imma f'dal-każ għandek id-de li toħroġ kif għadna kemm spjegajna.
Ma nibdew b'xi użi li nagħmlu għal dan il-verb. Ħa 10. Uħalla tlieta.
Jum kella ħaddu ħlassa, ġifiri ġabruħ għall-interrogazzjoni, jew il-vern ħadila kollox, ġifiri ikkonfiska l-proprjetà. Ħal flus li offrilu, ġifiri aċċettum. Tajjeb ġifiri kienu qegħdin negozjaw fuq kemm kellu jieħu, u dan għamillu offerta, u diskutew, mbagħad fl-aħħar aċċetta.
Anke ħadu bibnu, ġifiri jisek għandek ċertu sens ta' possessjoni wkoll.
Ħadu bibnu. Fada ġew interessanti, jiġifieri adottaħ. Adottaħ. Veri, fil-fatt dik il-frażi ġi li titkompla b'dal-mod. Ħadu bibnu u biben Alla. Adottaħ.
Interessanti.
Sabiħa bħala frażi ġek. Imbagħad it-tifel ħa minnaħa ta' missieru, da ġifieri wiret il-kwalitajiet ta' missieru, l-karattru, jixbu anki femilu, bat għandek ħa għalih. Jihu għalih mixxej, ġifiri ma laj joffendi ruħu, trid toqgħod attent kif tkellmu.
Manki, meta qed naraw daw l-użi differenti, ġew naħseb illi interessanti ħafna x'kif jingħaf ħa 10 hi materjali. Ma ħa għalih. Maħa xejn, materjalment.
Ma. Titħol pala espressjoni fil-lingwa u sir biex najtek anki metafora mejta li meta nużaw lanqas nibqgħu niftakru li hi laqas nibqgħu naħsbu li metafora.
Ma bad nistgħu ngħidu allura marbuta ma' di. Tiħux għaliha xi għalik, qed tipprotikkalma ħel dak li jkun.
Ġifieri kważi dawn kontra xulxin, għax waħda ħalih jiġifieri joffendi ruħu malajju, jieħu għalih mixxej. Imma l-oħra, meta tgħidlu tieħu għalih għax għalik, ibda tixpassa dak li qed jgħidlu.
Imma kważi kultant tista' tintuża anke b'mod insolenti. Inti jekk tgħid jien ma nħux għat-tfal, jiġifieri qed ngħidlek li inti tifel. U għax inti tifel. Mux bħali raġel,
għallu għanti ma nistmaċ,
ma nistmaċ. Insult, meta dak li kun jgħidlek, jgħidlek.
Bat għandek il-frażi, xul ħabel fidek, ġifiri assumi responsabilta. Bat intużaw koll, għal-mini pejjeb. Newill il-pipa ħaniħu nifs. L-idea tal-ħama nifs, intuża f'ħafna.
Kien meta jekk ħajna willu l-pipa jħu nifs, iktar jista' jgħid nawil l-pipa ħanaqta nifs, għax jekk ipejjeb ħafna mbagħad. Mhux jgħidu nifs imma jgħata u ġifieri.
Nifs. Kienu jisselfuha l-pipa ta' ġili anke kienu jisselfu s-sigaret, nawilu li ftit ħani u nifs.
Ma meta tara kif dal-pajjiżi Arab dik ix-xixa x'għedula. Kulħadd ipejjeb. Ma dikun ikollhom xi jismu.
Kollhom tubu jkollhom l-ilma u
gol. Ma mbagħad ikun kulħadd ikollu tiegħu, jew kulħadd
ikollu jew kellha lema insomma. Kienu jgħidu gost għadha ssir din, mbagħad għandek tieni nifs. Tieni nifs, jiġifieri tieni ċans, ma tfissirx tieni nifs vuol dire bil-fors. Ħani hu nifs.
Mouth to mouth respiration qed ngħidu hawn.
Imbagħad tieni nifs tgħidlu toqgħod tippressani żejjed, ngħidu hawn meta xi ħadd iħaddibna żejjed jew jistenna wisq minna. Imbagħad bl-istess mod figurattiv ngħidu kelli ġurnata xogħol ma stajtx nieħu nifs.
Għax il-nifs tantu żgħir biex tieħdu, tantu essenzjali. Jiġifieri qed jgħidlek laqqas nifs ma stajt nieħu.
Mbagħad meta ngħidu ħadli ara il-verb ħareġa il-verb ħa hemmhekk kif hekk. Ħadli l-kelma minn ħalqi. Veri kont se ngħid xi ħaġa u qala u qabli u qala u minn fuq.
U hawnhekk toħroġ id-deh. Li semmejt fil-bidu inti ħadli kelma minn ħalqi.
Kważi kontinwa.
Meta jogħġbuni wisq jien meta naqbdu l-affarijiet mhux materjali, kważi kważi intuhom proprjetajiet materjali, jiġifieri ma kieku ħadli biex ħobs minn ħalqi.
Ejfa.
Ma l-kelma mhix materjali, ma taqbadix bidejk.
Ekku, ekku, ekku. U anke l-frażi ħadli biex ħobs minn ħalqi, ħafna drabi fiha wkoll tifsira metaforika. Jiġifieri.
Ħadli x-xogħol.
Ħadli x-xogħol. Tara kif saret. Materjali imma mbagħad it-trasferiment tal-metafora biex hija ħaġa interessanti ħafna fil-.
Naħseb anke jekk biex inkomplu dawn il-ħafna klimi u frażijiet, ħaħsib kollox hu. Aħna l-ewwel kellna fuq ir-responsabilità ngħidlek ħuħsib hu. Imma mbagħad issa ħaħsib kollox hu, jiġifieri kollox f'idejh.
Kollox f'idejh. Ħarruħ ngħidu jiġifieri irpilja wara perjodu ta' problemi, ħarruħ.
Wara dal-programm, pereżempju.
Jew kellha ħaħsibek għax domt ma ġejt ara hemmhekk tifsira differenti. Mbagħad fuq ir-raba' wara dix-xita, ir-raba' għandu jieħu r-ruħ, fim meta ngħidu l-frażi ħarruħ irpilja minn xi problema. Ir-raba' għandu jieħu r-ruħ, jiġifieri għandu jerġa'.
Jħu l-ħajja.
Dar jħu l-ħajja. Mbagħad għandek ħarrieħ fuq xi ħadd, ħarrieħ fuq ħuh.
Rigbu ngħidu wkoll.
Rigbu m'hawnx għalik, jiġifieri ipprova jikkontrollah jew jiddominah.
Naturalment jekk jgħid ħarrieħ biss differenti għal kollox.
Ħarrieħ jiġifieri.
Marat għandu.
Ħarrieħ. Jum kellha imbagħad għandek ħasem. Ħasem fid-dram ngħidu aħna fil-palq. Jew ħalewwel ħattieni fit-tiġrija jew fit-tellieqa. Ħadu fil-ġemp, xi tfisser ħadu fil-ġemp. Xi tfisser, jiġifieri.
Jisu naħseb privatament, li tjeġu jikellmu qudiem l-oħrajn.
Ekku, preċiżament, ġibdu fil-ġemp biex ikellmu privatament, ras imbras. Imbagħad ħadu fuq dem id-dar interessanti, mhux hekk jiġifieri ma ħax grazzja miegħu.
Ma ti ta' dem id-dars, naħseb, njaf kif ġiet.
Stramba id-dars. Ma fittix tix sew, ma hija żgur frażi komuni ħafna.
Iva, iva, iva.
Ħadu fuq dem id-dars, jiġifieri ma ħax grazzja miegħu. Imbagħad għandek ħadlu bidu, jew ħadu bidejn xulxejn, jiġifieri għamlu paċi. Taf minn ġejja din l-espressjoni jew din id-drawa li tieħu bidej dak li jkun interessanti, interessanti. Tmur lura ħafna fiż-żmien Medjuev u Rinaxximent. Illi minħabba li daw kienu dejjem jissuspettaw lil-ħbieb tagħhom.
Ħbieb qed tagħmel unquotes intendulhom
intendulhom il-virgoletti, insema, kienu ħafna drabi li dewwa tagħhom. Allora kienu jibżaw li daw ikollhom pistola fidhom. Si jotluhom bi.
Jew sejf, per eżempju.
Allora meta jiena nagħtik idi, kunurik li m'għandi xejn fiha u inti toħod li bidi, jiġifieri m'għandix sejf, m'għandix pistola.
Interessanti.
Dew ma drawwiet li morru lura ħafna fiż-żmien, bħal per eżempju l-istess darba ma nafx hekk. Ebnijiex diddrawa, semmejnijiex l-istess minn żmien ir-Rinaxximent ħafna drabi, meta inti biex tieħu ħsieb l-għadu tiegħek. Veri biex teħles minnu, tistidnu għall-ikel, biex tagħmel l-iktar ħaġa faċli. Tifalena, mux.
Ekku, l-imbit. Allora il-kontu għara jekk ikun kbir.
Allura id-drawa lillum il-wejter ħafna drabi jżomm il-fliskun tal-imbit qabel iferralek mill-qiegħ u mhux mill-lon. Ġejja wkoll minn dak iż-żmien.
Aħla, għandu x'issa.
Interessanti ħafna, għaliex inti dak iż-żmien kienu jilbsu ċriket kbar. Dawn iċ-ċriket kien ikollhom għatu. U inti taħt.
Kien ikollu l-valenu.
L-valenu. U inti b'daqqa fuq l-għatu b'sebak il-kbir. Kontista twaddab il-valenu fit-tazza tal-imbit u l-dak li jkun toqtlu. Kemm interessanti, mhux veru għax.
U allura jekk jaqbdu minn taħt.
Allura inti meta taqbdu minn taħt, qed turi lil dak li jkun illi ma tistax tagħmilha dil-biċċa xogħol, meta taqbad il-fixkun mill-lon, qed tista' tagħmilha faċilment. Din hemm drawwa oħra interessanti. Illum meta niġu biex niġorbu flimkien, nollu t-tazza. Donnu t-tazza unħabtu għadak li jgħat muddimna, għajjeb. Issa dik ukoll li interessanti, għax minħabba li dari meta tara l-pittura tal-Karavaġġo, per eżempju, tinduna. It-tazzi kienu jkunu wisajn u ċatti. U meta jħabtu għom fl-imkien, faċilment li tazza minnhom ikollha l-valenu, xiftit minn dak.
Imur fl-oħra.
Imur fl-oħra. U da huma kollha drawwiethom.
Allura hija mhux aħabba tagħmilha jekk għamiltlek il-valenu.
Allura inti
allura
inti llum id-drawwa interessanti wkoll li jixrob l-ewwel il-host min jistiednek u jduq u l-imbit biex tkun qed jurik li dak mhux ivvalenat. Dawn kollha drawwiet devjajna ftit
imma interessanti interessanti. Imma ħadna pjaċir meta qed nisimgħu dawn l-affarijiet.
Pjaċir tieħu gost minn hemm. Tistanki tiħu battikata.
Uħadna tal-ima u koll.
Uħadna tal-ima. Tistanki tiħu battikata fluħ li tiħu jaxir, jew tiħu kedda, jew kella tiħu fastidju. Imbagħad tiħu palju. Madam, ma tistax tiħu palju. Għat ma tista' tiħu raġun.
Ma tirbaħlu da.
Għat ma tirbaħlu.
Għax il-palju kien mhux dak li rewwa, ma l-palju li jagħtu wkoll fit-tiġrija.
Ejja, fit-tmiem it-tiġrija.
Tas-swiem għadu tal-ħmir li kienu jagħmlu x'isimhom kienu jagħtuhom
il-palju. Umbad, isma' il-palju jtuħ liż-żiemel, ma insomma, il-palju jieħdu dak li qed iġerri ż-żiemel, il-ġoki, ma suppost jieħdu ż-żiemel il-palju, ma jieħdu xu. Issa. Meta ngħidlek ġew nagħtu każ lilek ngħidlek huda ma saqajk.
Ejja, meta tagħmel li botta
jisa. Jew fejn ħadna ħallina, ara dik hemm interessanti.
Fejn ħadna ħallina.
Jew fejn ħadni ħallini. Dikinet espressjoni, dikinet espressjoni komuni ħafna fl-antik, immens kienet komuni fl-antik, illum inqatat. Jiġifieri, namlu li nistgħu, mhux aktar mill-li nistgħu. Allura tħabbilx rasek. Għamil li tista, imma mhux aktar mill-li tista. Għamilt li stajt u waqaft fejn ħadni ħallini. Mbagħad għandek kelma waħda biss, jiena niġi fuqek u inti wara li kun għamilt biċċa negozju li forsi fl-opinjoni tiegħek tkun biċċa negozju li marret favorik, meta tispjegali x'għamiltu ngħidlek ħadek, ħadek.
Ħadbek jinna,
ħadek jiġifieri, ħadmek, ħadek jiġifieri. Ma jmissekx ħallast daqshekk. Jiġifieri daħaq bik. Ħadlek aktar mill-li jmissu, ħadlek ukoll per eżempju.
Ħadek ngħidu wkoll meta tixrob l-alkohol imbit jew whisky jew xi ħaġa.
Ngħidu l-imbit ħadu, jiġifieri siker, jew ħaditu x-xemx, jew ħadu n-nas, ħadu l-ġuħ. Imbagħad għandek imxi fejn tieħdok it-triq, jiġifieri segwi t-triq u m'għandekx fiex titfixkel.
Triġ namlu pawsa qasira u hekk nisimgħu ftit mużika. Konna qed nitkellmu qabel din il-pawsa qasira fuq diversi użi tal-kelma ħan tal-imtien numru ta' affarijiet li di għandu demija wkoll. Fatti int semmejtlu dan meta għandna ħadna u affarijiet oħra titħol id-dem, u anke dawk id-drawwiet li semmejna fuq ix-xorba u anke fuq li tieħu bidejn in-nies. Imma jinkomplu sa bużu oħrajn
tal-espressjonijiet oħra.
Pereżempju, ma jeħux. Ma jħux meta xi ħadd ma jkunx jisma' biżejjed. Imma mbagħad jekk ix-xitla ħadet, bil-maqlub ix-xitla qabdet hemmhekk. Ġifieri inti żrajt kellek dubju tajt ħadet, isma' rabbit la ruq bdiet tikber issa.
Imbagħad għandek il-frażi ħadu ħawda kbira. Ara għall-ewwel darba fadha ġew qed nużaw in-nom ħawda.
Ħawda minn ħa jifieri.
Minn ħa, da żgur qed tara ddiet freġgħet tfaċċat hemmhekk
fil-ħadu.
Bħal kiel ikla kbira. Allura ħadu ħawda kbira kemm isabiha. Ħadni biċ-ċajt. Ħadni bil-erra, ħadni bid-dajsa, ġifieri qatt jitmejjel bija.
Imma insomma, ħadu ħawda kbira u ħadu biċ-ċajt, differenti ħafna minn kull xejn, waħda mir-rabja. L-oħra ħadu biċ-ċajt, insomma, ħadu biċ-ċajt jista' jkun insolenti wkoll.
Ekku, però l-verb jibqa' l-istess, mhux hekk. Ħadli rasi, jew ħadli s-sentimenti ta' moħħi jew ta' ruħi. Tajjeb. Imbagħad, ħadha miegħi għax tilef il-ktieb, ħadha miegħi. Weħeltien ma' rasu, waħħal fija. Issa jiena, forsi nagħmlu daqsxejn pawża riflessjoni hawnhekk, għax hekk nistgħux ngħidula riflessjoni filosofika, min nagħmlu pawża żgħira u se nistaqsik ħaġa Fadha Ġew. X'inhu l-aħjar tieħu jew tagħti?
Jien intik risposta ġiżwitika. U ngħidlek skont. Għax ikun hemm ċirkostanzi fejn l-aħjar li tieħu. U ċirkostanzi fejn l-aħjar li tagħti.
Tista' tagħti ftit
eżempju. Aħna qed ngħidu tieħu, tista' inti tieħu għalik, dik mhux l-aħjar ħaġa li tieħu. Imma jekk inti hija f'ċirkostanza pereżempju fejn inti għandek bżonn lajnuna, hemmhekk tajjeb li tieħu. Ti interessanti ħana jlegala. Għax aħna kultant nitkellmu fuq li tħobb għax tagħti. Imma naħseb li jien tista' wkoll tħobb għax tieħu. Jiġifieri jiena inti tajtni xi ħaġa b'rispett ħadta. Jew għandi bżonn lajnuna, ikun hawn ma jkunx irid lajnuna, jkun superf. Imma allura hija tqisu jirrifjuta lill-ieħor meta ma jieħux, mela allura jien naħseb li tieħu jista' jkun att ta' mħabba daqs li tagħti. Għalhekk jien għatlek skont, jiġifieri għax normalment aħna ngħidu aħjar ta'ti mill-li tieħu. Naħseb li dik korretta. Aħjar ta'ti mill-li tieħu f'ċerti ċirkostanzi. U aħjar tieħu mill-li ta'ti f'ċirkostanzi ċirkostanzi oħrajn. Naħseb jien ma nafx kif tara inti.
Jiena minlek din mistoqsija li għaliex hemm din it-tradizzjoni twila ħafna li dak li jkun jiddistakka ruħu mill-possessjoni. Allora ma jkunx irid ieħu, ma jkunx irid jakkumula l-ġejt.
Jekk imbagħad inti ftieħu qed tgħid ħadd akkumula u meta iktar u iktar ħadd akkumula dak li m'għandek bżonn iżejjed hemmhekk ħażin.
Hemm dal-ktieb inti żgur li rajtu ta' Erik Fromm jismu Being and Having, jiġifieri hemmhekk ħdan li qed jitkellem hu li f'soċjetà konsumista ħafna drabi aħna iktar moħħna f'dak li nistgħu nieħdu milli f'dak li aħna. Ħalija f'dak li nagħtu imma f'dak li aħna. Tajjeb din hija ħaġa interessanti ħafna li psikoloġikament tista' tagħmel differenza kbira fil-karattru u fil-kuntentezza tal-bniedem. Bniedem dejjem irid. M'għandux xaba ngħidu. Jiġifieri ħafna drabi inti li takkumula tiġi minħabba li inti qatt m'għandek xaba ma tafx fejn għandek tieqaf, għandek ħaġa u titoħra aħjar minnha. Ir-riklami jaħdmu fuq hekk.
Naħseb is-soċjetà konsumistika wkoll f'ċertu sens għal qas fl-estrem tagħha hi soċjetà disumanizzanti, għax id-definizzjoni tal-bniedem tiġi mhux minn xinu, imma minn x'għandu. U allura anke l-affarijiet li konna bżonn nużaw, sart wieħed jibdew isiru bħala status symbol. Jiġifieri jiena għandi dat-telefon li hu aħjar minn tiegħek. Issa, ċertu żies forsi jgħaddi, imma kultant ikun hemm kattiverija, jiġifieri jien naf isemmulek eżempji ta' tfal l-iskejjel, per eżempju, li allura minn ma jkunx jista' jixtri top tad-ditta, dak it-tfal l-oħrajn jitqu bih. Min
il-wajjeġ
tiegħu jew kull ma tuża inti jekk ma tkunx tad-ditta mela inti stmat mhux tax int imma tax għandek jgħidu dik l-istorja ta' ġaħan. Illi ta' ma rattiċ kemm mistiede ma rattiċ u da mar li bes ftit hekk mal-andat insomma u ma daħluħx. Allura mara ċaħadda, issellef libsa pulita u daħluħ għattieġ. U da kif daħla tiġi il-waiter, joffri lu drink, da għad drink, għaxi sekna jdu għad drink laħax ħarba, u tefaħħa fuq il-ġlek. Ġew, xie ħelu, ħadu u dilku mal-qalziet. U għallu, ent għed tiġenen ġan, għallu mu għed tiġenen xejn. Għallu mintu mux li li, studentu, il-libsa. Għax meta ġejt jim b'libsa, mux pulita ma daħaltu nix, mentu mill-libsa, mela l-libsa għandatiju, jibid il-mentalita li jahna nis nismaw mux tal-li juma.
Imma tal-li għandhom.
Imma tal-li għandhom, naħseb ġejja mill-mentalita konsumista ġifieri li.
Wieħed mill-filosofi l-kbar tas-seklu 20, Ludwig Wittgenstein, kien wieħed ħafna flus mingħand missieru u qassam semu lil-ħutu. U kien magħruf li għajx ħajja f'qira. Fil-kamra tiegħu Cambridge kellu bismejda, debċer u bozza mdendla fuq rasu. Kien influwenzat ħafna minn Schopenhauer, li kien influwenzat mill-Buddiżmu. Araf
interessanti.
Da kemmi interessanti. Għax inti taf daqsi fis-seklu 6 qabel Kristu, Buddiżmu, Konfuċjaniżmu. Dawn il-filosofiji tal-Vant, tal-Indija, tal-Ċina, il-Budda Konfuċju, dawn kienu jagħmlu enfasi kbira fuq l-importanza li inti tkun int qabel ma tipprova takkwista l-affarijiet, timmedita l-enfasi fuq ir-riflessjoni, fuq il-meditazzjoni u fuq l-armonija f'ħajtek. U l-armonija ma tiġix minn kemm għandek affarijiet.
U fuq ċertu distakk ukoll.
U fuq ċertu distakk li inti tallimni wkoll.
Fil-Kristjaneżmu jiġifieri ma.
Għall-inqas jien ngħidu li s-siba din ippritkata fil-Vanġelu seba tibġix ippratikata wara dik ħaġa oħra.
Imma anke din tad-distakk kultant din ma tinftiehx. Jiġifieri dik issa xi ħaġa jibsa penitenza mhux ħajkollok. Mentri jien nispjega mod ieħor ta' distakk ma nafx kif tirreaġixxi inti għal dil-ispjega li ħanati jiena. Id-distakk jew li tirrinunzja bħal meta immaġina xi ħadd għandu d-dar mimlija amara. Amara kollha żigangata. U jiġi xi ħadd jgħajluż ma ħabibti hemm ma tistax toqgħod inti l-mejda. ħataqa minn hawn is-siġu ħataqa minnu minn hemm l-amara bibi ma jingħalqux. Ara, jien ħanġiblek l-aħjar amara li hawn fil-pajjiż. Ma inti biex intik l-amara li hawn fil-pajjiż l-aħjar trid tarmi li għandek. Issa jekk dgħidlu li għal ma netlax minn din l-amara li għandi jiena di tiegħi ma rridiex. Jew da qed jirrinunzja biex iżomm dik l-amara qed jirrinunzja xi ħaġa aħjar. U jien naħseb fil-mentalità nisranija l-inqas il-Buddiżmu interessanti ħafna miktar nista' jitkellem fuq il-mentalità nisranija. Meta jitkellmu fuq li tirrinunzja li inti tiddistakka ruħek, dali qed ngħidu tneħħi minn qalbek l-affarijiet inqas importanti biex iddaħħal dak li hu l-iktar importanti għalla.
Biex inkompli ftit aneddoti fuq Wittgenstein, dana Ray Monk kiteb ktieb sabiħ ħafna biografija ta' Wittgenstein, nirrakkomandah lil dawk li qed jisimgħuna għaliex huwa ktieb li tista' taqrah minn faġna l-oħra mingħajr diffikultà. Dana kien imur Norway pereżempju jgħix waħdu. Bena kamra tal-injam, ħadd bena kamra tal-injam kien jgħix ġo fiha. Mbagħad ħadem ta' ġardinar, f'monasteru. Vol diri
Wittgenstein da?
Skużi, Wittgenstein, da żgur, kien mar joqgħod l-Irlanda, kien jiddistakka ruħu, kien irid jitbiegħed ukoll minn dawk l-ambjenti li forsi setgħu jittantawh li flok li jaħseb u jimmedita jorbtulu qalbu mal-affarijiet li ma kinux daqshekk importanti. U dana interessanti ħafna, dana miet b'kanċer tal-prostata, meta t-tabib għallu x'kellu fl-aħħar, u għallu li wasal fl-aħħar, għall-inqas l-istorja li rakkuntaw fuq, għallu good. Good, ma kellux qalbu marbuta ma' dawn l-affarijiet. U qabel miet li l-ħabibu għallu issa għajdilhom that I've had a good life. Jiġifieri issa għajda good life tista' tfisser żewġ affarijiet. Jew I've lived a good life, jew kellha kważi l-istess. Kelli ħajja li tatni soddisfazzjon.
Il-kuntentizza.
Il-kuntentizza. U dam kważi ma kellu ġej. Iveri għandok li tnu possessjonijiet tatlek. L-ewwel ħaġa li għamel meta wirta kbira mingħand missieru l-industrijalisti
minsinjur
taħ lil-ħutu. U allura naħseb li minn hemm nistgħu nistaw nieħdu wkoll din it-talima li kont qed tispjega tajjeb ħafna inti. Ovvjament din il-ħaġa ma nistgħux nippritkaw lil dawk li m'għandhom xejn.
Li għax inti mbagħad hemm
ma nistgħux nippritkaw din il-ħaġa li dawk li qed bil-ġoħ.
Inti m'għandekx dak li għandek bżonn biex tgħix f'ħajja din jituża, iż-żejjed aħna ngħidu bil-Malti ħun nieqes. Jiġifieri aħna li inti tqis in-nies bli għandhom biss ħażin. Iż-żejjed ħażin. Imma minnu n-nieqes ħażin daqs iż-żejjed hu. Hekk mhux għar.
Difatti għalhekk l-iskandlu kbir tad-dinja li qed naġġu fiha mhux illum biss. Fada ġew x'ma ngħid minn kienet hekk mhux illum biss. Dak distaq kbir bejn l-Onja u l-Foqra jidher isiet illum għaliex l-Onja ħafna drabi huma Onja ħafna. U l-Foqra huma fqar ħafna, veri laqas għandhom għaxja ta' lejla jew saqgħu f'Foqra mhux ngħidu aħna.
Soċjetà li id-differenza bejn l-Onja u l-fqar titwessa. Is-soċjetà li hija ġusta.
Nitkellmu anke fuq livell globali għandu veru ċerti pajjiżi l-Afrika l-Indja ngħidu aħna fejn dawn id-differenzi huma enormi u jidru mis-som bidejk tifatt il-missjonarji kollha li jmorru mhux missjonarji biss, ġifieri ħabib tiegħi li jmorru l-Indja meta jiġu lura. Ħejdu li fi ħafna affarijiet sbieħ eżotiċi, hemm mbagħad meta tkun miexi mit-toroq ta' Kalkutta per eżempju, tara daw in-nies qegħdin hemm bil-qiegħda fuq il-bankini m'għandhom xi jieklu. Dawna bil-forsi kollok. Tmisslek qalbek u tara din id-differenza u dejjem tgħid li kien nifsek aħna ħdej dawk ifurtunati ħafna.
Ħafna, ħafna, aħna fost dawk li għandhom ħafna mhux fost dawk li għandhom ftit. Ma b'dak il-kumment dejna minħa u spiċċajna b'dawn ir-riflessjonijiet tagħna kif nagħmlu kemm il-darba f'dawn il-programmi, niġu fit-tmiem il-programm, ħadna l-ħin, ma naf jekk tista' tgħidha dina. Imma kemm jien Father Joe Borchi u l-Professur Joe Filgieri nagħmlu appuntament magħkom li qed tisimgħuna għal bħallum ġimgħa meta ikollna kelma jew kliem oħrajn li nitkellmu dwarhom u dwar it-tifsira tagħhom.
Għadkom kemm smajtu kelma ġib l-oħra bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Friġieri.